podcast fra E24.
Og så gikk det halvannen måned, og så kom Terra-skandalen, så da fikk jeg nok å gjøre.
Ja, så, det vil jeg tro.
Ja, de spytta på bilene våre og sånn, altså, som det stod Terra på.
Oi!
Så, ja.
Ukens gjest er kanskje mest kjent for de fleste som en såkalt boligtopp, som til stadighet uttaler seg om boligmarkedet i mediene. Hun er ikke nok ikke eiendomsmegler fra før, men økonom, og har bekledd toppstillinger i både Vita og Sats før eiendom ble tingen. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24, og velkommen i studio, Grete Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.
Tusen takk.
Er du klar for tre kjappe voksenpoengspørsmål?
Det er jeg.
Hva er det beste du har gjort for karrieren din, Grete?
Det er faktisk at jeg gikk på kurs Dale Carnegie, presentasjonsteknikkurs. Jeg var veldig redd for å presentere i enten lese høyt eller stå på scenen. Og 8 kvelder med Dale Carnegie tok først en del av skrekken min, og så tok jeg 8 ganger til, og da begynte det å slippe.
Det skulle man ikke tro, at du var redd for å prate offentlig.
Nei, og det var, men jeg var virkelig redd for det. Og, så jeg gjorde det tidlig i karrieren, om du kan si det sånn. Og det gjorde at jeg etter hvert turte å ta og gripe mange flere muligheter som dukket opp.
Hva er det beste du har investert penger i?
Ved siden av bolig så er det nok litt aksjer, og jeg sitter som eier i Evo, treningskjeden, som jeg har stor tro på.
Hva er det verste du har investert penger i da?
Det er faktisk noe som heter KS-andeler, eller kommandittselskap, som var i, jeg vil nesten si gamle dager, det var i 84-85, hvor mannen min og jeg hadde, det var sånn skattemotivert investering, så man fikk fratrekk på inntektsskatten sin, men så var det en risiko. Og begge, det er sånn, vi eide to svære skip da, eller båter, og begge to gikk etter hvert konkurs, for det markedet gikk mot oss, og vi måtte betale inn alt av kapitalen som vi da hadde stilt ansvarlig for.
Ei.
Så det var over 2 millioner den gangen, og det var mye penger når vi var unge, så vi kjente på den på kroppen en del år etterpå.
Grete, du har jo gjort veldig mye forskjellig, så hva var planen din som ung?
Som ung så var egentlig livet mitt kun opp, eller jeg var bare opptatt av trening, nesten. Jeg kunne gjerne ha 3 økter per dag og nøt det. Og drømmen min var å bli forsker, og gå på idrettshøyskolen, og så bli forsker og forske på kropp. Jeg var veldig interessert i hvordan menneskekroppen fungerte.
Ok, men ikke toppidrettsutøver?
Jeg hadde lyst, eller jeg var god i vold, jeg var på landslag i volleyball, så, men jeg var aldri, det er jo aldri noe å bli, kunne jobbe med. Så jeg var klar over at ikke jeg hadde noe, altså kunne bli toppidrettsutøver og tjene penger på det. Det hadde jeg aldri tenkt på.
Ok, så du skulle være liksom sånn litt hobbyidrettsutøver mens du, eller hobby-toppidrettsutøver,
ja.
Mens du forsket?
Helt riktig. Okay. Så jeg var bare veldig glad i å trene, og, men jeg hadde lyst til å ha en vanlig karriere ved siden av.
Ja, og hva tenkte du da? Hva skal eller hvordan skulle du bli forsker?
Målet mitt var først å begynne på idrettshøyskolen, og gå der så lenge jeg kunne, og ta, det var vel tenkt litt som noen andre reiser, så ville jeg bare trene, det var liksom det som var målet, og så gå videre der og utdanne meg videre, og da tenkte jeg nok mye på kroppen og hvordan jeg kunne ta, jeg tenkte ikke på noe lege eller noe sånt den gangen, men mer å lære, så jeg hadde nok ikke lagt noen plan for hvilke studier jeg skulle ta eller noe sånt, det var bare en drøm jeg hadde som ung.
Ok, jobbe med kroppen.
Ja, jobbe med kroppen, forske med den. Jeg var liksom så fascinert av alt som skjer automatisk med kroppen vår, som vi ikke tenker på. Så det hadde jeg liksom lyst til å... Men som sagt, det var ganske tidlig, og jeg hadde ikke tenkt hvordan jeg skulle studere det eller forstå det, annet enn jeg var fascinert over det.
Var du skoleflink da?
Jeg var nok det, sånn relativt grei, ja.
Ja. Mm. Så hva endte det med når du skulle...
Det endte med at jeg, når jeg da var ferdig med videregående, så kom jeg inn på idrettshøyskolen, men så skadet jeg meg den sommeren, og i tillegg så fikk jeg leddgikt, og en sånn ungdomsleddgikt som er ganske aggressiv. Så heldigvis hadde jeg slengt inn noen søknader også på økonomi, for jeg tenkte at i verste fall, hvis jeg ikke kommer inn på idrettshøyskolen, så må jeg jo ha noe annet å gjøre. Og da ble det jo ikke noe videre på, for den leddgikten ble ganske kraftig de par første årene, så da ble det hverken noe trening eller noe idrettshøyskolen, og da ble det økonomi i stedet.
Var det greit, eller var det på en måte en kjip sånn, plan B?
Det var jo altså, veldig kjipt selvfølgelig der og da, og det verste synes jeg var at jeg var fra å ha vært litt sånn guttejente, så blev jeg liksom en veldig forsiktig feminin jente, for at jeg var såpass dårlig. Og det, akkurat den likte jeg ikke så veldig godt selv, for det var liksom ikke helt min personlighet. Men samtidig så tror jeg det var bra at jeg blev såpass dårlig i starten, for da var det ikke noe alternativ å prøve å komme tilbake.
Nei, for du kunne endt med å bruke veldig mye tid på det.
Ja.
Men da var det bare helt lukket.
Da var det ferdig, og det tror jeg var greit. Og sett i ettertid så tror jeg jeg skal være kjempeglad for det, for ikke tror jeg egner meg som forsker, jeg litt for utålmodig som person. Så jeg tror jeg har havnet helt riktig sett sånn i ettertid.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Og så ble du da siviløkonom, rett og slett.
Ja.
Ja. Var det vanskelig å få jobb?
Nei.
Nei?
Nei.
Du kom ut til liksom en bra, bra tid
ja,
i markedet.
Ja, det var god tid å få jobb, så jeg tror de aller fleste fikk jobb. Og den tiden var det veldig attraktivt å være ung også, faktisk. Så, men det klart, jeg hadde jo flaks, for jeg fikk jo trainee-stilling i Narvesen, og der var det 858 søkere, tror jeg det var. Så vi var tre stykker som hadde var tre trainee-stillinger, så... Jeg tror jeg får si at jeg hadde flaks og fikk den.
Ja, hvordan fikk du den da? Var det bare flaks?
Nei, jeg tror nok at jeg har jobbet hele tiden ved siden av studiene, og så var jeg også veldig aktiv i studiemiljøet, da, så jeg var med å arrangere masse symposer og forskjellige ting. Så jeg tror nok de så at det var litt energi i kroppen som søkte. Da. Så jeg tror nok det også er lurt. Så når jeg tenker på dere som er unge nå, så vil jeg anbefale at prøv å gjøre noe ved siden av studiene. Det syns alltid på CV-en din.
Og det er gøy da.
Og det er gøy. Ikke minst er det gøy.
Trainee, altså i Narvesen var du en sånn typisk trainee som jobbet dag og natt?
Nei. Og det har jeg faktisk aldri vært. Det var min far lærte meg tidlig at ikke jobb deg hjelp, det er ingen som kommer til å takke deg for det. Så prøv å finne balanse i livet. Men jeg var en ivrig sjel, tror jeg. Og jeg tror kanskje det er det som har hjulpet meg gjennom livet. Jeg liker å gå på og prøve. Og det var nok det som gjorde også at jeg fikk den første jobben etter treningsstillingen, var fordi når jeg hadde ledetid, så han som var finanssjef den gangen, han var så hyggelig, at med en gang jeg hadde noe ledetid, så gikk jeg til han og så spurte jeg, har du noe jeg kan hjelpe deg med? Og så sluttet han da når jeg var ferdig med treningperioden, så derfor ble det litt som det ble.
Ok, ja, så han syntes ikke det var irriterende, men sånn liten jypling som var sånn, kan jeg få gjøre noe?
Jeg tror faktisk ikke det, for vi hadde mye morsomt ved siden og sånn, så jeg tror ikke han opplevde det.
Så du fikk gjøre ting?
Jeg fikk gjøre masse, og så hadde jeg så flaks, for når han sluttet så fikk vi også ny finansdirektør. Og da var jo jeg 25 eller noe sånt, og så kommer han til meg da, så sier han at Grete, hva tror du? Så sa jeg, er du gæren? Tør du det da, sier jeg. Så sier han, tør du, så tør jeg. Så det var liksom, da hoppet vi rett inn i en ganske, jeg vil si en veldig spennende jobb, og jeg var egentlig alt for ung, men det gikk noe bra.
Ja, for du kan ikke ha vært trainee så fryktelig lenge før du da altså ble finanssjef.
Jeg var trainee halvannet år, og, som var planen, og da var vi tre forskjellige steder i virksomheten til Narvesen da. Og så begynte vi da på finanssjefjobben, og det var dødsspennende, for det, han var ny, jeg var ny, og vi begynte da å legge om forvaltningen. Vi hadde rundt pluss minus 300 millioner den gangen, som vi skulle prøve å plassere for å få best mulig avkastning. Da. Ja. Så vi jobbet med aksjemarked, og vi jobbet med pengemarked og med ulike ting. Og det som var morsomt var at etter to år så kom det som heter Folketrygdfond i dag, som er veldig stort. De kom til oss og ville lære på hvordan vi hadde gjort det. Så da husker jeg vi klappet hverandre på skulderen og sa at kanskje vi ikke er helt gærne likevel. Selv om vi følte oss ganske amatørmessig, det må jeg innrømme når vi startet.
Men hva tenkte du da du liksom gikk fra helt fersk I arbeidslivet, nesten, til sjef?
Det, jeg tror ikke jeg hadde turt å ta den jobben, hadde ikke vært for at faren min var banksjef, så jeg visste liksom, for vi jobbet jo mye mot banken og altså, konsernkontostrukturer og masse sånne ting, og det vet jeg at, visste jeg at han kunne. Og så mannen min har jobbet I finans hele livet, så jeg visste at jeg kunne spørre han om en del på aksjesiden og plasseringssiden. Hvis ikke så hadde jeg nok vært litt mer engstelig, men igjen så, og det vil jeg igjen si til dere som unge, grip de mulighetene som der. Det som regel ikke, det pleier å gå ganske bra, uansett. Så, og jeg følte meg jo trygg med at han som var finansdirektør, var jo selvfølgelig både eldre og mer drevende enn meg.
Og det gikk bra?
Det gikk bra, det gikk veldig bra. Vi fikk til masse, og jeg tror faktisk de bruker veldig mye av den strukturen vi la opp den gangen videre I dag også.
Ikke verst.
Nei.
Ja. Men ville du bli sjef da? Var det sånn at du, var det planlagt?
Nei, jeg tror jeg får si at mitt liv har egentlig... vært sånn, jeg skal ikke si happy go lucky, men det har vært sånn at jeg har tatt de mulighetene og de tilfeldighetene som har kommet, og hevet meg på når jeg har ment at det har vært riktig. Så jeg har ikke hatt noe sånn veldig ambisjon om å bli sjef eller ha fine titler eller sånn, men jeg liker å være med og bestemme. Det nok det som har preget meg mye, og det var det som også gjorde at jeg tok dette Dale Carnegie veldig tidlig, fordi jeg så at hvis jeg ikke klarer å være med og tørre å ta, for eksempel stå på scenen, så vil jeg heller ikke få noen spennende jobber.
Ah.
Så jeg tenkte at jeg må lære meg det.
Ja, så litt målrettet har du vært på en måte.
Ja, jeg har vært veldig målrettet I forhold til å kunne ting, sånn at jeg får lov til å gjøre, være med og gjøre spennende ting. Og så må jeg innrømme at jeg liker å bestemme, og det kanskje ikke så godt å si høyt, men jeg gjør nå det.
Det må være lov.
Ja.
Hvor lenge var du finanssjef?
Jeg var vel det I 2-3 år, og så fikk jeg mitt første barn. Og så fikk jeg muligheten når jeg kom tilbake om jeg ville være med videre og være finanssjef, eller om da skulle Narvesen satse på oppkjøp, om jeg heller ville være med da på det og strategiplanen da, til hele Narvesen, og det var jo dødsspennende. Så da fikk jeg være med, og vi kjøpte både Peppers Pizza, Burger King og Vita I hvert fall den gangen. Så jeg lærte jo plutselig noe helt annet som jeg aldri hadde gjort, og regne på hvor mye jeg selskaper verdt, og vi gikk på lagret til Vita og talte håndkler, og hvor mye skal vi betale for dette, og så videre.
Ja, så frem til det så var det bare Narvesen I Narvesen?
Da var det, det var både Narvesen kioskene, det var togservice, hvis du husker så serverte vi på togene rundt omkring med sånne vogner, vi gikk og serverte.
Wow.
Ja, det var en stor virksomhet I Narvesen. Og så var det noe som het servering, det var en del serveringssteder som da var mer sånne kaféer. Så kjøpte vi da, ble det kjøpt opp en god del selskaper etter hvert inn I Narvesen-systemet da.
Men da du var hjemme med barn, jeg skjønte at det syntes du var kjedelig.
Ja, altså hun første vi fikk var jo også verdens snilleste lille barn da, så hun lagde jo ikke så mye leven. Og så, det var også fordi at når jeg jobbet I Narvesen, så Harald Tyrdal, som var konsernsjef da, han ville gjerne at vi skulle legge til rette for at det var lettere å være kvinne og leder I Narvesen. Så da spurte han meg tidlig om jeg ville være med I noe, det han kalte likestillingsutvalg, synes han vi skulle starte. Og jeg bare sa, du gal? Du må ikke spørre meg likestilling. Jeg liker hverken ordet, og jeg hater kvoteringer og alt sånt. Men så snakket vi litt sammen, og så viste det seg først at I Narvesen så det jo veldig mange som hadde jobbet I veldig mange år, og det var veldig forskjell mellom lønnen til kvinner og menn I like stillinger. Så sa jeg at det vil jeg kjempe for det ikke rettferdig. Så vi fikk faktisk til et lønnsoppgjør hvor alle damene fikk dobbelt lønnsøkning, og hvor mennene stod stille og var villige til det for å jevne ut forskjell. Så det var jeg veldig stolt av. Og det andre jeg gjorde da når jeg var I permisjon var at vi hadde et bygg på tomta til der Narvesen-huset var, som ikke ble brukt, og som var et næringsbygg. Og da spurte jeg veldig pent opp I konsernstyret og sa at bør ikke vi få en barnehave her I Narvesen? Og etter litt om og men så fikk vi ja til det, og da tok jeg ansvaret for å få alt fra omregulere tomten til pusse den opp, sy alle sofaer, alle gardiner, så jeg satt hjemme og sydde veldig mye den tiden der.
Ja, for det var lavbudsjett.
Det var lavbudsjett. Det var om det vi fikk som, altså fra konsernstyret, at dere skal få på en måte bygge uten å betale husleie, men dere må klare å drifte det break-even. Så da lærte jeg hvordan man skal snakke med bydel for å få gi bort plasser og få støtte i retur, og hvordan vi bygger opp og hvordan vi ansetter og med kvalifikasjoner. Og. Så vi hadde sivilarbeidere, en på hver avdeling, for å klare å få til å gå rundt, men de var jo også verdens herligste. Med. Der var det langt hår og gitarer, og vi lagde veldig stemning. Så denne barnehaven som da het Narvetassen ble en litt sånn, skal jeg si, nesten litt kuriositet da, i hele, og skapte liv selvfølgelig i bygget.
Ja. Ja, for dette var jo en tid der barnehageplass var litt vanskelig å få. Ja. Det var ikke barnehageplass til alle.
Nei, det var det ikke. Og så hadde vi to avdelinger med de minste barna, og det er det aller vanskeligste å få. Mm. Så det var veldig mange som var selvfølgelig kjempetakknemlige, og så kunne du gå og levere, og så hvis det skjedde noe i barnehagen, så var det ett minutt, og så var du der borte.
Ja.
Så det var kjempepraktisk, så derfor gjorde jeg det når jeg gikk hjemme, og det synes jeg var veldig gøy og veldig spennende og litt annerledes. Og jeg var litt stolt, må jeg innrømme, når du så alle disse små barna tassa inn. Og søsteren min hadde sydd fane og logo, hun er litt mer kreativ enn meg. Og vi hadde liksom, det var en sånn dugnadsånd med alle som var med, så det ble en fin barnehage.
Eksisterer den fortsatt da?
Nei, den, når Eitan kom inn, altså den står der enda, men da, når de kom inn så ble den dessverre lagt ned. Så den, men den var i mange år, jeg skal ikke si 8-10 år, tenker jeg.
Ja.
Ja. Men så ble det en litt annen struktur og kultur da.
Nettopp. Ja, for jeg har bare alltid tenkt ja, at Reitan har eid Narvesen i all tiden, men det er jo ikke riktig det.
Nei. De kom inn, når kan det være, i 1998 eller noe sånt, tenker jeg, for da ledet jeg Vita-kjeden. Så da kom de inn, og da er det klart at de så nok synergier i forhold til særlig detaljhandel og dagligvare sammen. Og når jeg ledet Vita, så jeg må si, jeg er veldig fascinert av Odd Reitan. Han er så klar i hodet sitt, og på en måte enkel, ikke misforstå, han er absolutt meget smart, men han tenker litt enkelt, som er veldig fornuftig, tror jeg. Og han gikk da til, når, i konsernstyret, så sa han, vil vi putte penger i estetikk eller Vita hvis vi måtte velge? Og estetikk var jo parfymeriene da.
Ja.
Ja. Og da svarer han at, eller de andre, at jeg tror jeg ville prioritert estetikk hvis jeg måtte. Da sier han, der og da, greit, da stopper vi alle investeringer i Vita.
Og det hadde jo dere kjøpt, liksom, hadde dere kjøpt opp for sånn typisk oppkjøpsfond, at dere skulle kjøpe det og gjøre det bedre og selge det?
Nei. Det var tenkt inn som en del av porteføljen til Narvesen å satse på parfymemarkedet. Da. Ja. Og så skulle vi ha estetikk som det selektive delen, og så skulle Vita være mer den folkelige delen, om du kan si mer velvære hygienedelen. Da.
Ja.
Men så skjønner jeg jo kjempegodt at når Reitan kommer inn, så var både estetikk og Vita egentlig litt sånne fremmede fugler inn i systemet. De vil ha servering, de vil ha dagligvare, de vil ha kioskbiten og del i det, ikke sant? Da kunne du gjøre mer av andre typer konsepter. Men de var veldig fair, for jeg satt, vet du hva, før vi stopper alt, så har jeg veldig lyst til å fortelle konsekvensen av det. Jeg er helt enig i at Vita ikke hører hjemme i porteføljen, men pynt brura før dere selger, er min anbefaling. Og det gjorde jeg i konsernstyret, og der var ikke Odd Reitan, for han kunne ikke den gangen. Og det var jo han som tok beslutningene, så jeg fikk lov å reise opp til han. Og jeg husker det som det var i går, for jeg var jo så nervøs og skulle sitte og møte han Mosbik alene oppe på Ladegård, da, og ble hentet i den engelske taxien på flyplassen og i det hele tatt.
Har han en engelsk taxi?
Han har en sånn fin, gammel engelsk taxi med sjåfør. Helt nydelig. Og den hadde jeg bare hørt om, og så plutselig satt lille meg inni den. Da. Men det var veldig spennende. Og så kom jeg og hadde lagt på, jeg husker noe sånn foil med en sånn skihopper på hoppbakken, ikke sant? Så sa han, vet du hva, jeg skjønner hva du skal snakke om. Nå går vi på kjøkkenet, og så lager vi oss litt frokost, og der ble vi sittende i 3 timer og diskutere. Og jeg fortalte hva jeg mente om Vita var det ene, men vi diskuterte faktisk mest kjededrift, og det var veldig spennende med å få diskutere med en som kan så mye rundt akkurat det.
Ja, så du måtte hjem til ham faktisk?
Ja. Jeg satt på Ladegård på kjøkkenet hans.
Ja, snakk om å være liksom på møte på bortebane.
Ja, men han er så folkelig, vet du, så det var dødskult. Så, og han ga meg så mye som 3 timer, og når jeg kom hjem, ja. Han hadde jo ikke mail den gangen, så han sa fra til sekretæren at nå kan du hilse og Grete og si at de får fullføre hele omprofileringen og alt det, og så selger vi Vita etterpå.
Okay.
Så det var ganske kult. Så akkurat den episoden husker jeg godt. Det var morsomt.
Men ble du sur for at liksom din ting ble solgt?
Nei, for det er business, og jeg føler det var veldig riktig. Det var ikke noe vanskelig å skjønne at de ville det.
Okay.
Ja, så det tenkte jeg, men jeg var opptatt av at de skulle få mest mulig penger for det. Ja. Og det var derfor jeg var, ville gjerne fortelle de konsekvensene av å slutte, eller i hvert fall bare gjøre halvveis om profileringen, og så var det sånn svart butikkdatasystem som vi drev og implementerte.
Ok, så hva skjedde da?
Nei, vi fikk gjort alt det, eller lagt planen, men midt i det så ringer de jo fra Sats. Og så sier de at du, vi skal ha en ny administrerende til Sats- og Spenst-senteren våre. Og jeg da som sånt, elsker trening og elsker folk.
Endelig, så ja. Du får jobbe med idrett.
Ja, og jeg må si, altså, det føltes jo nesten som om du skulle bare være på ferie hele tiden, for du jobber jo med, eller med fritidsinteressen din. Men den jobben, vet du hva, jeg satt ytterst på stolen, jeg husker også det veldig, veldig, veldig godt. Og så kom jeg hjem, og så fikk jeg liksom aldri snakket om meg, fordi at hun som var headhunter og han som var sjefen, de kjente hverandre. Så de satt bare og pratet. Så jeg kom hjem og var jo så deppa at, fader, den jobben får jeg ikke. Men uansett, så fikk jeg nå jobben, og det var jo drømme, altså det er drømmejobben min, og det hadde vært på en måte drømmejobben min nå også. Men det er den vanskeligste jobben jeg har hatt, og rammebetingelsene der var dødsvanskelig, så det var ikke så lett å få gjort alt det man ville der.
Ok, men Sats var da, for, nok en gang så skjønner jeg at dette var i...
Det er vel tilbake i rett over 2000-tallet.
Ja, og da var jo ikke Sats eid av et svensk selskap, og det var ikke noe Bjørn Måseid inne i bildet, og det var... Ja, hvem var det som eide det?
Det var noe som heter 24 Hour Fitness. Det er en amerikansk treningskjede.
Ja.
Ja, og den kjeden var da bygd opp av bare bodybuildere. Så det var alle de som var med å eie da var, måtte være bodybuildere for å lede de ulike sentrene der borte. Og han som, det var en hovedeier da, som var milliardær da, som var liksom hovedeieren der. Mm.
Fett.
Ja, så det som var at det ble jo fullstendig kulturkrasj, for Sats da, enda mer enn nå, var jo at vi skulle ha trening for alle. Det skulle være, og de brukte noe som de kalte tjukkedama på reklamen den gangen, at liksom, ja, men den var for å symbolisere at kom akkurat som du er, og kom i shortsen din, eller kom i joggebuksa di. Vi vil bare at vi skal ha det gøy å trene og bevege oss sammen, var egentlig det som var hele konseptet. Mens i USA så var de jo veldig opptatt av dette før og etter, det var alltid sånne bilder av før var du litt kraftig, og så hadde du begynt å trene, og så hadde du jo fått sixpacker og alt var liksom, så de hadde veldig det. Og jeg må si, ene gang jeg husker, vi hadde mange fighter, men vi hadde blant annet at Pamela Anderson skulle vi bruke i reklame i Norge. Da var det liksom fra tjukkedama til Pamela Anderson, og hun satt i bikini på en sånn svær ball inne på et ballrom med masse baller, ikke sant? Og jeg prøvde å si at det skjærer så totalt i forhold til det Sats skal være i Norge. Og til slutt så klarte jeg å få, jeg skal ikke si, jeg fikk ikke hør, for det tror jeg ikke, men jeg fikk hvertfall lov å slippe Pamela Anderson. Men da måtte jeg ta Cindy Crawford, for hun var en helt normal tobarnsmor, fikk jeg beskjed om. Så jeg tenkte, ok, det er greit. Så vi prøvde å pakke inn henne så normalt som mulig. Så.
Var det liksom, var treningssenteret en svær greie på den tiden? Eller, jeg har liksom inntrykk av at det har blitt en veldig sånn trend i det siste, men jeg tar kanskje feil.
Ja, det ble veldig populært når Sats kom. Ja. Ja. Så det var absolutt en stor greie. Sats var veldig en stor greie allerede da. Okay. Og når de ringte meg, altså jeg var helt nesten i himmelen, ja, altså.
Trente du på Sats selv da?
Ja, det gjorde jeg. Ja. Så, og jeg husker, jeg trente jo på treningssenter tilbake nå, jeg var 15 år oppover. Okay. Så ja.
Men så jeg tar feil, den treningstrenden er...
Men det var litt andre type, når jeg trente, da var det mye vekter den gangen jeg var yngre, og så kom Sats som da for første gang var med gruppetrening og alt dette andre, ja. Og skulle være for alle. Og så har det selvfølgelig blitt mer og mer av det, det har det. Men også har det kommet mer styrkesenter nå enn det som var tidligere.
For bodybuilderne i USA.
Ja, bodybuilderne i USA, og for alle oss andre nå som er opptatt av å kunne trene ute, men også ha et sted å kunne komme inn og trene styrke særlig.
Hvordan, altså trivdes du selv om det var fighter om Pamela Anderson?
Det første året når vi hadde amerikanerne, så må jeg nok si at jeg ikke trivdes så godt, fordi jeg syntes det var så vanskelig. Og jeg prøvde jo, min jobb var jo å prøve å verne hele organisasjonen, vekk fra amerikanerne, om jeg kan si at jeg skulle lage et sånn lock over. Så jeg synes det var veldig vanskelig, for det var nye rammebetingelser annen hver dag. Ikke sant? Dette var ikke ledere som kunne lede, dette var rett og slett bodybuildere som skulle prøve å sette noen salgsbudsjetter den ene dagen og snudde til noe annet dagen etterpå. Men organisasjonen nedover var jo helt fantastisk. Så jeg trivdes jo kjempegodt med å jobbe med alle de som var i Sats Norge, det må jeg bare si. Ja. Og Nej, det var helt fantastisk. Og det å få jobbe med de som egentlig idealister i forhold til trening, ikke sant? Det var det det var. Det jo som kunstnere på en måte bare innenfor treningsfaget. Så det var sykt fascinerende.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men hvor lenge var du der egentlig?
Der var jeg vel 3-4 år, og så fikk jeg beskjed da, etter, vi var jo da cirka eid av disse amerikanerne et år, og så ble vi solgt til noe som heter Nordic Capital, et sånn equity fond. Ja. Og de gikk jo inn, som du sier, litt sånn for å kjøpe opp og pynte oss litt, og så hadde en tidshorisont på en 4-5 år. Men de er jo dødsprofesjonelle, så det var i og for seg kjempebra.
Så det var bedre enn bodybuilderne, milliardær-bodybuilderne?
Ja, det var det. Selv om det ble, da ble det helt det motsatte selvfølgelig. Veldig mye nøkkeltall og KPI-er som du skal måles på, som veldig vanlig i forhold til private equity og den delen. Men de var kjempefine og veldig proffe, og alt var veldig bra. Men etter hvert så vi hadde en konsernsjef, en svensk konsernsjef, som nok var litt, han og jeg var nok ikke helt enige om hvordan vi syntes vi skulle drive. Og jeg vet ikke om det riktig å si at svensk kultur, jeg opplever at de litt mer sånn når sjefen sier hopp, så hopper de. Mens jeg hopper ikke liksom like mye hvis ikke jeg synes at det riktig å hoppe, hvis du skjønner. Og her var det en del føringer som jeg følte ble ganske feil, og det sa jeg fra ganske tydelig om, tror jeg. Så jeg fikk jo beskjed etter hvert der at nå tror jeg du må finne deg noe annet å gjøre.
Ok.
Mm. Og det må jeg innrømme at er det desidert tøffeste jeg noen gang har fått oppleve. Så, og jeg skjønte det fordi at vi to ikke gikk godt sammen, og da er det jo alltid at den andre må gå, så det, jeg skjønte jo det, men det å få beskjed at du ikke duger, den satt i kroppen min veldig, veldig lenge, og når jeg da, etter vi ble enige om sluttpakker og sånn, så satt jeg hjemme og telefonen da fra, liksom har vært relativt aktiv, så tenkte jeg, gud, har den gått ut stykker, har den gått ut på lading, eller hva er det som har skjedd? Men det var helt stille, og det var nei, jævlig tid, rett og slett.
Ja, fordi arbeidsledighet, det var ikke helt en greie.
Nei, og da fikk jeg jo karantene etter den, så da hadde jeg 3 måneder hvor jeg ikke fikk lov til å gjøre noe, og ikke snakke med noen. Og det var som sagt en svært, jeg må si, fra å føle seg ganske, i hvert fall, vi hadde levert veldig gode tall, og alt var veldig bra i sats. Så da liksom å få det, og så, altså, hvor raskt selvtilliten kan forsvinne, er ganske skummelt.
Men ble du sinnet på han der sjefen da? Sånn, du hadde jo gjort det, på en måte, ikke noe sånn målbart dårlig. Det var bare at dere hadde ulike visjoner.
Ja, jeg tror vi gikk dårlig sammen, for å være helt ærlig. Og jeg hadde full forståelse for at det gikk sånn som det gikk.
Men dette er jo veldig spennende, fordi dette ser vi jo hele tiden. Ja. At ledere forsvinner, og så er forklaringen at de går på dagen, at det er uenigheter mellom eier og leder, eller leder og leder. Så hvordan er den dynamikken? Hvordan liksom oppstår det?
Det er et godt spørsmål. Det er nok sikkert mange forskjellige versjoner av ulike ting. Her tror jeg hos oss så hadde vi nok irritert hverandre faktisk over ganske lang tid.
Ja, det var sånn personlig.
Ja, her var det personlig. Fordi at han kom med en del, som sagt, føringer som jeg mente var helt feil. Og jeg gadd ikke rett og slett til slutt å gjøre som han sa, helt ordentlig. Så jeg sa at i Norge så gjør vi det sånn, og det selvfølgelig aksepterte ikke han det, og det har jeg full forståelse for sett i ettertid. Men så jeg skjønte det veldig godt, og aksepterte det, og jeg var ikke noe sånt, jeg var sint på han etterpå eller noe sånt. Jeg bare tenkte at vi to skal ikke jobbe sammen igjen. Vi egner oss ikke til å jobbe sammen.
Men du fikk ikke noe say. Det var bare at du ble kalt inn og var sånn, nå du ferdig her.
Ja, det var det. Og det. Men det også helt fair. Og som jeg sa til han når vi, han fortalte at finn deg noe annet, så sa jeg at da regner jeg med du har snakket med styret. Og det han hadde han. Og da sa jeg at da har jo du din backing der, da må vi bli enige om, jeg skal selvfølgelig ikke si noe på det, så da får vi bare bli enige om betingelsene for det. Så det var det som egentlig ble en sluttforhandling, og så gikk jeg med halen mellom beina ut. Må jeg innrømme. Det kom noen tårer da.
Ja, ja. Men ikke i møte?
Nei, med han kom det ikke noe. Da sa vi vel bare at, her tror jeg uenigheten såpass stor, at nå møttes vi med advokat. Og det tror jeg ganske vanlig. Så det ble en sånn kald avslutning, sånn sett.
Ja, men det ble ikke tårer nei. Du kom ut i heisen.
Nei. Men det var tøft når vi hadde avslutning med alle de ansatte. Ja. Den var ille. Så da var de søte, for da var det hun som holdt avslutningstallen, var hun som hadde bare jobbet der noen uker, for de andre satt, ellers så blir det, gråter vi for mye alle sammen. Så det var jo en veldig fin gjeng, og det var derfor det var vondt på en måte å gå også, samtidig som jeg mente at jeg var helt enig at det var helt riktig.
Hvordan kom du deg liksom på beina igjen etter det? Hva tenkte du at du ville gjøre?
Da er det jo tilfeldighetene som griper meg igjen da, vet du. Det jeg tenkte var jo hvordan skal jeg fylle de 3 månedene, så barna synes jo det var kjempedeilig, endelig er mamma hjemme.
Ja.
Så Vetle var han yngste, når jeg skulle begynne igjen, så sånn. Å nei, skal du begynne å jobbe igjen? Og så sa jeg, hva tenker du på det? Nei, det er så deilig å komme til åpen dør. Så jeg må innrømme, jeg har kjent på den der med, gjennom årene, men er det riktig å jobbe alltid? Men uansett, det jeg gjorde var at jeg tenkte at det var 3 ting jeg vurderte når jeg gikk hjemme. Enten kunne jeg male et gjerde, vi har rundt huset som er ganske stort og omfattende, eller så kan jeg spille golf igjen, ta opp det, som var veldig dårlig da, ligget brakk i veldig mange år, eller så burde jeg begynne å ta meg noe skikkelig engelsk i 3 måneder intensivt, for jeg er så dårlig engelsk. Men det tenkte jeg, det orker jeg ikke, jeg er egentlig litt deppa og lei meg, jeg synes synd på meg selv litt nå, så jeg ga det ikke det, og jeg ga det heller ikke om det gjøre, så da spilte jeg golf veldig mye, og så gjorde jeg mye annet med venner og sånt som jeg ikke rekker alltid ellers, og ikke minst var litt mer hjemme med barna.
Ja.
Og så dukket opp litt forskjellige faktisk muligheter. Jeg var så ung igjen at da var jeg nok litt mer attraktiv enn kanskje i dag, sånn sett. Så jeg hadde noen andre litt forskjellige muligheter da, etter når de 3 månedene var over. Så når det begynte å komme, så hjalp det jo selvfølgelig litt.
Ja, da var det i gang igjen.
Ja, det var litt så kjenne på at det er noen som vil jobbe med meg i hvert fall. Så det var deilig.
Vi har en spalte her i podcasten, Tabbespalta.
Ja, den kunne jeg holdt på med 2 timer.
Ja, det, du har jo hatt liksom lang fartstid på å gjøre tabber, men hvilke tabbe er størst, eller hvilke husker du best?
Jeg husker i hvert fall en i Sats, da var jeg helt nyansatt, og så kommer han milliardæren på, skulle være med oss på møte, for jeg husker ikke, men da hadde jeg vært ansatt 2 uker, tenker jeg.
Var han dollarmilliardær?
Jeg har ikke peiling. Jeg var ikke så opptatt av det. Jeg var ikke opptatt av hva han het eller titel. Eller. Jeg aner ikke, men han var veldig opptatt av å kalle seg milliardær.
Oh, ja.
Bare det er jo sånn som jeg ikke er så veldig glad i. Men uansett, han fyren var litt sånn uansettelig, så jeg hilser og presenterer meg. Og så går det 2 uker, og så kommer han på nytt, for da skulle vi ha budsjettmøte. Så hadde jeg jo glemt at hvordan han så ut, så jeg husker jo ikke at det var han, så jeg presenterer meg en gang til. Og han ble altså så fornærmet og sur. Så vi fikk jo et vanvittig budsjett det året. Og jeg husker jeg måtte gå ned og ha allmøte med alle sammen og sa med hendene i været, det er min skyld, det er min skyld. Vi kommer aldri til å nå budsjett i år. Men vi hadde heldigvis ikke sånn resultatbonus på det, så da gikk det ikke ut over noen, for ellers hadde det vært ille. Så jeg sa bare at vi tok det egentlig for en stor latter, og jeg sa, her har jeg virkelig bomma, skikkelig gjort en blemme. Så den husker jeg veldig godt.
Er det virkelig, jeg bare tilbake til 2. milliardæren, er det så barnslig lederstil? Var det så barnslig?
Ja, det var såpass. Men igjen, husk på den gjengen her, var da bodybuildere, ikke sant? Som hadde bygd seg opp. Som da, det er stygt å si det, men jeg tror ikke det var mye utdannelse og så mye annet de var så opptatt av. Det var helt vanvittig. Men han var opptatt av sin titel og sine penger. Og det var ikke jeg så opptatt av, så jeg hadde ikke lagt merke til. Så det straffet seg. Men vi hadde sykt mye moro av det. Og jeg tror kanskje det var noe av det som jeg tror jeg gjorde bra i tabben da, var at jeg gikk ned og bare la meg helt flat til alle sammen, og så sa jeg, her er jeg ny, og har jeg allerede gjort, er det mulig, liksom. Men så hver gang vi da presenterte månedlig regnskap etterpå, så sa vi, ja, vi er ikke mer enn 20% bak, nei. Ja, men det er egentlig ganske bra, for jeg er langt foran fjoråret, det er bare at budsjettet er litt tøft i år. Så, ja.
Amen. Men altså, du var arbeidsleder, og så kom du der en liten periode inn i bank?
Ja,
Og så var du da over i boligbransjen, eller eiendomsbransjen da.
Yep.
Hvordan skjedde det? For da hadde du jo liksom holdt på veldig mye med varehandel,
mm-hmm.
og blitt ganske god på det, ja. Og så tjenestehandel,
ja.
Og så jo eiendom noe liksom
helt annet. Helt, ja. Annet. Helt riktig. Det som jeg tror bare er at det jeg lærte meg etter hvert, når du får lov til å jobbe så mye, mye forskjellig i Narvesen, så lærer du deg alt mulig av kjededrift og driftsformer. Så jeg tror jeg er en av de i Norge som har vært innom flest forskjellige varianter med kommisjon i kioskene til å eie kjeder, til å ha franchisedrift og så videre. Så jeg ble nok valgt inn, når de ringte fra Terraaktiv som de gjorde den gangen, så tror jeg de ringte fordi de visste at jeg kunne lede kjeder, men jeg kunne også kjededrift. Men det er klart, jeg kunne jo ingenting om eiendom, og jeg må innrømme, jeg var ganske skeptisk, for jeg tenkte, nå skal vi litt inn i en sånn satsperiode med særlig amerikanerne da, med mye gullkjeder og fine klokker og alt dette. Jeg så for meg litt igjen, for du har jo, jeg så for meg prototypen på hvordan eiendomsmeglere ble fremstilt da. Men jeg er så glad for at jeg sa ja til det. Det er helt fantastisk å få jobbe med eiendomsmeglere.
For du var først i, hva var det du var i?
I Terraaktiv var det først, ja. Og det var litt morsomt, for når jeg var i bank 2 og den bankdelen da, så valgte jeg det bevisst for å ha litt mindre å gjøre, for da begynte barna å si at mamma, du hører aldri etter lenger. Og så etter 2 år så sa jeg fra til dem, vet du hva, jeg har ikke nok å gjøre, jeg fortjener ikke lønna mi engang. Og så ringte de da fra Terraaktiv, og så tenkte jeg, bra, da får jeg litt mer å gjøre igjen. Og så gikk det 1,5 måneder, og så kom Terra-skandalen, så da fikk jeg nok å gjøre.
Ja, det vil jeg tro.
Ja. Så det var jo en veldig spennende periode på hvordan man skal prøve å få ting til å gå rundt, selv om man faktisk er i en litt, jeg vil si, en krisesituasjon som vi faktisk var da. De spytta på bilene våre og sånn, altså, som det stod Terra på.
Oi!
Så, ja. Så det var ganske en tøff tid, men som jeg tror vi lærte usannsynlig mye av, på hvordan vi skal komme oss gjennom og fokusere på det rette, og hvordan vi skal ikke ha fokus på det vi ikke får gjort noe med.
Men hvorfor bytta du da fra Terra-gruppen?
Ja, det var nok fordi det skjedde en del med hele Terra den gangen. Når jeg begynte, så kjente jeg han som var konsernsjef, og da var visjonen at dette skulle bli et finanshus.
Okay.
Ja, og det synes jeg var veldig spennende og skulle få lov til å være med på, men etter hvert som vi så utviklingen, og særlig etter Terra-skandalen, for å si det sånn, så mistet man jo en del av bevilgningene sine på hva man kunne drive med. Så da ble det mer, jeg skal ikke si et innkjøpssamarbeid, men ikke så veldig mye annet allikevel egentlig enn det. Og da synes ikke jeg det var fullt så spennende å sitte og være med på det. Og så da begynte jeg etter, jeg hadde vel vært der i 4 år, og det er første gangen i min liv jeg faktisk har gått aktivt ut og prøvd å søke, eller gått til headhunter og sagt at nå er jeg ute etter noe annet. Og så jeg prøvde meg på 3 litt sånne større jobber, men jeg fikk ingen av de 3. Så da, og så drev det og ringte da fra privatmegleren også en del ganger, så sa jeg at jeg kan ikke bytte internt i bransjen, det føler jeg veldig illoyalt. Har jeg stått og snakket med våre tidligere daglige ledere og franchisetakere, at her må vi stå sammen hele veien, og så er jeg en av de som er, så jeg følte meg ordentlig som Judas, men jeg sa til slutt ja, og det var nok fordi jeg ikke fikk noen napp på noen av de andre, og da var jeg litt sånn at jeg skal ikke bli her i det systemet her lenger, det føler jeg blir feil nå. Så da byttet jeg til privatmegleren, og så må jeg jo si ettertid at det har jo vært Guds gave for meg da, men jeg hadde ordentlig vondt faktisk i hjertet mitt, jeg syntes det var pinlig i starten.
Ja, ble de sinne av de Terra da?
Ja, det var noen av franchisetakerne som sa, her står du og snakker om lojalitet, Grete. Så sa jeg, ja, vet du hva, jeg kan ikke forsvare meg engang. Det er helt riktig. Men jeg sa ja likevel, sa jeg. Og jeg er lei meg bare, men jeg gjør det.
Du måtte bare stå i det?
Ja, jeg måtte det.
Men private egentlig, de ja, var glad?
De var glad, og det må jeg si har vært, nå har jeg faktisk vært der i 9 år, jeg har jo aldri vært i en annen jobb lenger enn 4. Men da kan du snakke om drømmejobb. Det er helt fantastisk, må jeg bare si. Og det å få jobbe med eiendomsmeglere, vet du, det er nesten farlig å si det, for da tror jeg andre kommer og vil ha jobben. Men de er så proaktive, de er så glade, positive, og så er de veldig nødt til å gjøre en god jobb, alle meglerne, for vi lever veldig av anbefalinger. Så her gjøres det et meget godt håndverk hele tiden, og så er det jo, jeg skal si litt kynisk da, jeg liker jo litt sånn pølse av penger, jeg er litt den personen selv, så her, vi trenger ikke å få mye fokus på kos og hygge, altså vi skal ha det gøy på turer og fester og sånn, men til hverdags så jobber vi. Og så det er ganske, en utrolig bra kultur og en fantastisk delingskultur mellom alle meglerne, så jeg må si det jeg veldig, veldig happy med å få lov til å jobbe her.
Men hvordan ble det å gå inn i altså en bransje som på en måte krever at du ikke bare kan lede eiendomsmeglere, men også kunne veldig mye om rett og slett om makroøkonomi, da, om boligmarkedet. Fordi vi ringer jo deg stadigvæk som ekspertkilde, og du uttaler deg om liksom store ting. Hvordan lærte du deg det?
Altså, det har jeg jo fra utdannelsen, og det klart finansdelen, og jeg har alltid vært interessert i det, selv om jeg har jobbet med ulike ting. Ikke sant? Når jeg har jobbet med Vita, så er vel jeg den i verden som er minst opptatt av hva en hårfarve inneholder av produkter, hvis du skjønner. Men det jeg har vært opptatt av, uansett hvilken bransje jeg har jobbet i, også når jeg sitter jo i en del styrer, så er jeg opptatt av å forstå bransjen, og lære meg den grundig, og forstå rammebetingelsene, og ikke minst hva som er driverne for å få til lønnsomhet. Og det var noe av det første, også når jeg begynte med eiendom, så sa jeg til dem at, vet du hva, nå kommer ikke jeg til å ta noen avgjørelser eller noe, nå må jeg først forstå bransjen, hvilke aktører er det, hvordan er de forskjellige. Og så etter det, så begynte vi å legge strategi og ned i konkrete handlingsplaner, og legge ut beslutningsmyndighet og så videre. Så jeg har vært alltid opptatt av å forstå bransjen, og ikke minst det som driver de økonomisk. Og det tror jeg er årsaken også at, fordi de selskapene jeg har vært, så har vi gjort økonomisk bra, og det tror jeg er, altså det jeg har tenkt hele veien, og det er sikkert fordi jeg er litt sånn selv også, jeg liker å ha forutsigbarhet og vite hva jeg får lov til å gjøre og ikke lov til å gjøre, hvis du skjønner. Så jeg har vært veldig tydelig til også organisasjoner på å legge mest mulig beslutningsmyndighet nærmest kunden. De som jobber med kunden, for det er de som til syvende og sist skal gjøre ting godt og like godt, og så skal vi legge planene oppover. Og jeg tror det at det gjør ofte at de ansatte har vært fornøyd, og så blir kundene fornøyd, og så kommer jo lønnsomheten. Så vi har liksom alltid målt mye på de tingene og sett at det er kjernen til at det ofte har gått bra, da.
Så hvis du greier å bli en god leder, så kan du bli leder hvor som helst, egentlig?
Jeg mener det, og jeg tror faktisk at i dag så observerer jeg nok at en del velger, eller i hvert fall ville jeg tenkt, rekruttere litt for mye fra egne rekker og egne fagfolk, og ikke tenke på hvem som er de beste lederne til å ta det. For er du en god leder og kan lederfaget, så er det alltid så sykt mange i en organisasjon som kan det andre, ikke sant? Hos oss nå med eiendomsmegling. Vi prøver jo å få meglerne til å bestemme mest mulig av det vi tar beslutningen på, for det er jo de som til syvende og sist vet hvor skoen trykker og hva vi skal ta. Så min rolle er jo mer å være en slags fasilitator eller koordinator til å se hvor er det skoen trykker, hvem skal vi ha inn til å beslutte, og når vi har besluttet, så er min jobb å komme og legge planen på hvordan få det ut. Men selve beslutningen er det veldig sjelden jeg tar, eksempelvis. Og det tror jeg en del hadde vært mer tjent med enn å bare rekruttere fra fagfolk, for da kan det bli litt for mye fag, og man glemmer litt og kanskje ser det litt fra helikopterperspektiv innimellom.
I tillegg til at du gjerne tar ut en veldig dyktig fagperson til å ikke gjøre faget sitt, da.
Ja.
Det er jo en klassiker i mange bransjer.
Ja, det er det jo veldig, ja. Så, og det også er jo igjen skummelt, ikke sant? Og vi ser jo det hos oss også, at ofte de beste meglerne blir daglige ledere. Og det er ikke gitt at det alltid er så lurt. For det å være leder er noe annet enn ofte å være den beste selgeren, for eksempel, hos oss.
Jobber du fortsatt like mye som du har gjort før? Du sa jo helt i starten her at du ikke var en som jobbet døgnet rundt, men jeg tror ikke helt på deg. Altså, det høres ut som barna dine også har avslørt deg her.
Ja, altså det jeg tror er nok at jeg har hatt mye energi, og sikkert enda mer når jeg var ung, for jeg husker mor alltid sa, å Grete, veggene dirrer rundt deg, hold deg litt i ro. Men jeg har nok vært sånn at jeg alltid har holdt på med ting mye. Men jeg har aldri hatt en ambisjon om å sitte på kontoret fra 8 til 7 liksom om kvelden, men jeg er jo alltid tilgjengelig. Og jeg er jo glad i enda å motionere og holde på, så alle hos oss vet at fra sånn 5:30 til 7:30, da sitter jeg enten på sykkelen eller går i skøven, og da kan du ringe meg, for da går vi og skravler samtidig, enten om jeg sykler eller det. Så jeg er jo sånn sett veldig mye tilgjengelig, men jeg er ikke en sånn som er opptatt av å sitte lenge på kontoret, og det har jeg faktisk aldri vært.
Men barna dine da, har de vært sure og synes at du har jobbet for mye, eller har de etter hvert liksom akseptert det, at det har vært greit med en veldig aktiv mor?
Jeg tror ikke egentlig at de synes jeg har jobbet så mye. Vetle, han yngste hos oss, han ler litt og sier at fader, du har for gode dager, vet du, sier han innmellom. Men han har en venn som moren advokat, og hun jobber veldig, veldig mye. Ja. Men jeg tror nok han ser etter hvert at det litt annen type, for jeg jobber jo en del i helger og en del litt andre tider. Ja. Men jeg har nok vært relativt mye hjemme fra sånn, femtiden ofte, når jeg ikke er på reise, så er det jeg ofte hjemme, sånn i normal tid. Ja. Men så sitter jeg litt, eller snakker i telefoner og gjør litt sånn. Men jeg tror ikke, jeg håper jo ikke at barna synes jeg har vært for mye borte, det gjør jeg ikke. Selvfølgelig har jeg tenkt på det 1000 ganger og hatt mye dårlig samvittighet for det, men jeg hadde ikke vært en god mor hvis jeg hadde gått hjemme, det er jeg helt sikker på. Og jeg har prøvd etter beste evne å være så delaktig jeg klarer, og jeg tror jeg har vært det, altså.
Ja. Mm. Ja, det er bra, så lenge de ikke har klager i etterlid, tenker jeg.
Nei, nå klager ikke i det hele tatt. Nå fikk vi til og med at, for han yngste jo 25 nå, så spiller han innebandy, og vi har jo alltid vært med i haller og alt sånt, for både mannen min og jeg er veldig glad i ballidrett, da. Så han sa det nå at, det er greit, du kan godt komme og titte nå. Så sa jeg, jøss, får jeg lov til det nå? Så, og de er i hvert fall mye hjemme hos oss, og mye med venner og kjærester og sånn, så jeg tolker det som at vi har i hvert fall gjort så godt vi kan ut fra sånn vi er som personer. Og det tror jeg man bare må gjøre.
Grete, hvis du kunne reise tilbake i tiden og gitt deg selv et råd som 20-åring, hva ville det vært?
Jeg tror kanskje jeg tenkte litt sånn på han, Harald Rønneberg. Jeg synes han er litt kul når han sier det er begrenset hvor dritt det kan gå, eller et eller annet sånt han sier. Jeg husker ikke helt. Og jeg er veldig enig med han. At, og er du ung, så vil jeg si at, vet du hva, grip de mulighetene som kommer. Som regel, så er det veldig sjelden det er noe farlig som kan skje. Og så vil jeg også sagt at hvis du går inn og er positiv, jeg tror det er det som har gitt meg så mange muligheter, at den går inn med lyst og prøver. Og jeg har gjort så mye feil, men allikevel da, fordi jeg tror jeg har vært litt blid og liksom prøvd da, så er det så mange som har vilt hjelpe meg. Og det tror jeg vil skje med alle, så gå inn med lyst, prøv, så vil dere helt sikkert få hjelp og komme videre. Det tror jeg er det viktigste jeg kan si.
Tusen takk for at du kom i dag, Grete Meier, altså administrerende direktør i Privatmegleren.
Tusen takk at jeg fikk lov til å komme.
Prosent i dag, det var Kristine Masdal Odne. Og hvis du for eksempel vil lese skoledagboka til Grete, så må du gå og følge oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.